Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι,
καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαστε εδώ στο Earth News Radio, το γνωστό τρίο Βαγγέλη Σαρή, Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10
και στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Και θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε σήμερα. Πολλά στα οποία πρωταγωνιστούν και οι εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε δύο συλλήψεις ήδη του ζεύγους των γιατρών που βρίσκονταν εκεί στην κλινική την ώρα που υπέστη την ανακοπή. Πολλά τα ερωτηματικά. Θέλω όμως να πάμε τώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Εύσημα της Κομισιόν, της Γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων που προωθούν τα ίδια μέτρα σήμερα. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή της ΚΑΠ, που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρηματιστήρια ενέργειας που νομοθέτησε ο Τσίπρας και εγγενίασε ο Μητσοτάκης, στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης που διέπραξαν όλοι τους και που τώρα φαίνονται οι συνέπειες, και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το βαθμό και το ρυθμό στον οποίο ο καθένας εγκλημάτισε. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασυδοσία των funds που λιμένονται τη λαϊκή κατοικία με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνοντας πληστηριασμούς. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορευματοποίηση των πάντων, μέχρι και του νερού, της υγείας, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν πατώντας στο ευρωενωσιακό δίκαιο παρά τις αντίθετες προβλέψεις του ελληνικού συντάγματος. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμος που συμφέρει το λαό μας είναι η πάλι για την αποδέσμευση από αυτή τη σάπια, πολεμοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και της διαφθοράς. Για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας και μιας άλλης διαφορετικής Ευρώπης, αυτή της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, η στροφή, αυτή η περιβόητη στροφή στις ποιοτικές παραγωγικές επενδύσεις, την οποία ζητά και ο ΣΕΒ και υπόσχεται το πολιτικό του προσωπικό, σημαίνει μια νέα στήριξη επενδυτικών σχεδίων των εγχώριων ομίλων, την οποία όμως δυστυχώς θα πληρώσουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα. Θα αφορά επενδύσεις με βάση τις νέες ιεραρχήσεις που κάνουν, κυρίως αυτό που αποτελεί κοινή δέσμευση όλων των κομμάτων του συστήματος, δηλαδή η στροφή στην πολεμική οικονομία, στην παραγωγή μέσων καταστροφής, την κατασκευή υποδομών πολεμικής προετοιμασίας. Γι' αυτό και έχουν προβλέψει ρήτρες εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών, μονάχα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων, που επίσης αποτελούν μέρος του ενεργειακού πολέμου που διεξάγεται πλάι στον κανονικό πόλεμο. Γι' αυτό και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και λένε ότι δεν τους βγαίνουν όταν πρόκειται για μισθούς, για συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε σβήσε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί η ασπίδα του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ένα πραγματικό σκάνδαλο για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη. Γιατί είναι τεράστιο σκάνδαλο να ξοδεύεις τους κόπους του ελληνικού λαού για να κερδίζουν οι Ισραηλινές και άλλες βιομηχανίες πολέμου και αυτό να το παρουσιάζεις και σαν θωράκιση της χώρας, την ώρα που στην πραγματικότητα την μπλέκεις όλο και πιο βαθιά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνισμούς, στις πολεμικές συγκρούσεις. Αξίζει όμως να θυμόμαστε συνεχώς. Θωράκιση της χώρας υποτίθεται ήταν και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η ύπαρξη των Αμερικάνικων βάσεων. Και τώρα η κυβέρνηση μετακινεί πανάκριβα εξοπλιστικά συστήματα από τα νησιά για να τις προστατεύσει αυτές τις βάσεις, αφού έχουν γίνει και επίσημα στόχοι αντιπίνων. Θωράκιση της χώρας μας έλεγαν ότι ήταν οι συμμαχίες με καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει σταλεί και ελληνική δύναμη και παίρνει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και τώρα που υπογράφτηκε η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, φτιάχνοντας το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τρέχουν και δεν φτάνουν.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ από το Βελήθιο Συνεδριακό Κέντρο. Και είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.
Τους ήχους να πούμε ότι ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφιωρέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας. Χτυπά βέβαια η πολιτική επικαιρότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε το παρακολουθήσαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο νωρίτερα, απόσπασμα από την ομιλία και του κυρίου Νατσιού, του επικεφαλής της Νίκης, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που και οι δύο μίλησαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ από την συμπρωτεύουσα. Το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα και είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στρέψει ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον μας, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι το ζήτημα των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι παιδιά?
Ναι, νομίζω ότι είναι η αστυνομική, η νομική εξέλιξη του θέματος, η σύλληψη του ζευγαριού, έτσι, δεν είναι προσαγωγή πλέον, είναι σύλληψη του ζευγαριού. Θα δούμε το πώς και το γιατί στην πορεία. Για μένα το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι αυτές οι κλινικές που προσφέρουν και δημιουργούν ελπίδες, έτσι, στον κόσμο. Ο καθένας από μας θέλει να έχει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας καλύτερης ποιοτικής ζωής, μιας όμορφης παρουσίας,
μιας ανανέωσης της εικόνας.
Είναι λογικό και, αν θέλεις, και πολύ κατανοητό. Το θέμα είναι αν όλες αυτές οι κλινικές που υπάρχουν πληρούν τα κριτήρια και προσφέρουν την ασφάλεια στον ασθενή προκειμένου να μπει σε αυτή την διαδικασία. Νομίζω το ένα θέμα είναι το νομικό αστυνομικό, το άλλο είναι αυτό, και δεν αφορά μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη, αφορά ευρύτερα,
αφορά, γιατί έχουμε μπει μας, έτσι,
σε μια διαδικασία που θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια ποιοτικά, να είμαστε όμορφοι, να έχουμε ωραία εμφάνιση. Είναι ένα διαβατήριο, είναι πολύ κατανοητό αυτό.
Οι αισθητικές παρεμβάσεις έχουν μπει στην καθημερινότητά μας
και το βλέπουμε. Τώρα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, και αυτό ο καθένας είναι δικαίωμά του.
Ναι, έχει γίνει μάστιγα βέβαια αυτό σε ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Αμερική.
Okay.
Οι αισθητικές παρεμβάσεις.
Εγώ δεν θα μπω στη λογική αν είναι καλό ή κακό. Θα μπω στη λογική ότι το καταλαβαίνω, το κατανοώ και είναι θεμητό, αρκεί να γίνεται με ασφάλεια.
Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους κέντρα, ιατρία ή όπως αλλιώς και αν αυτό αποκαλούνται, τα οποία τάζουν κάποιες παρεμβάσεις αυτού του είδους.
Από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Πατούλη, αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ειδικός δεν έχω ιδέα, έτσι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Πατούλη, χρειάζεται ένα νοσοκομείο, ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε αν συμβεί κάτι να μπορεί κανείς να προλάβει μια δυσάρεστη εξέλιξη.
Μιλούμε για αυτή την πλασμαφαίρεση.
Okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άδεια του συγκεκριμένου ιατρίου ήταν παθολογικό ιατρείο, από ό,τι εξήγησε ο κ. Πατούλης εδώ στο Earth News Radio.
Επικοινώνησαν μάλιστα, από ό,τι διάβαζα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, την οποία είχε αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το λεγόμενο ελληνικό FBI, επικοινώνησαν και με ειδικό αιματολογικό κέντρο. Έχουμε κάποια από τα καλύτερα τέτοια στην χώρα μας, να πούμε. Επικοινώνησαν και συνομίλησαν και με αιματολόγο, ο οποίος, προκειμένου να καταλάβουν τη διαδικασία και πώς αυτή λειτουργεί. Και ναι, γι' αυτό είπε και ο κύριος Πατούλης και τη Ματίνα την Παγώνη που άκουγα, αλλά και τον Άδων τον Γεωργιάδη, ότι μια τέτοια πράξη ιατρική θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο γιατρό, αιματολόγο, αλλά και ο νοσηλευτής, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί και θα βοηθά στην πραγματοποίηση της πράξης αυτής της ιατρικής, θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Και λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται σαφώς στην συγκεκριμένη υπόθεση,
δεν προκύπτει,
ότι υπήρχε,
μάλλον.
Έτσι, δεν προκύπτει.
Δεν προκύπτει, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε και ποια θα είναι η νομική εξέλιξη του συγκεκριμένου, μεταχείριση του συγκεκριμένου ζευγαριού. Προτείνω να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.
Insecure, oh, just
Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όπως είπαμε, έχουμε ήδη τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Κατά πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να έπεσε σε αντιφάσεις, σε ανακρίβειες στις δηλώσεις της. Αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα. Κατά πληροφορίες, το στοιχείο αυτό προέκυψε από την λεπτομερή εξέταση οπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται και μια δεύτερη πιο ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν σε λειτουργία. Πάντως αυτό το νέο στοιχείο το οποίο προκύπτει και ενδεχομένως εν μέρει και να οδήγησε στην απόφαση για την σύλληψη έπειτα από την προσαγωγή του ζεύγους είναι ακριβώς αυτό, ότι φαίνεται να είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή όταν έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Και φαίνεται μετά από εκεί και πέρα γεννώνται πολλά ακόμη ερωτηματικά.
Βαγγέλη, πέρα από το νομικό και αστυνομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, φαντάζομαι ότι θα το δείξουν στην πορεία οι αρχές. Θέλω να πω λίγο μερικά πράγματα για τον Μαζονάκη. Να πω ότι σήμερα που καθώς έφτανα στην ΕΡΤ άκουγα παντού στα αυτοκίνητα τη φωνή του Μαζονάκη και μάλιστα στην διαπασόν τα τραγούδια του. Το άκουγα στη γειτονιά μου, το άκουγα από τα παράθυρα. Δηλαδή υπήρξε ένα ξέσπασμα για τον Γιώργο Μαζονάκη και θα έλεγα από όλες τις γενιές και από νέους ανθρώπους και από πιο έτσι μεγάλους ηλικιωμένους Το πρώτο δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι κατάφερε ο Μαζονάκης να σπάσει αυτό που λέμε χάσμα γενεών, πολύ περισσότερο αυτό που λέμε σύγκρουση γενεών, ένωσε τις γενιές. Επίσης άκουσα από κάποιον, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουρατίδης, που είπε ότι ο Μαζονάκης είχε δαίμονες. Όλοι έχουμε τους δαίμονές μας, ίσως ο Μαζονάκης να είχε περισσότερους. Έγραψε πραγματικά ιστορία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, με μια φωνή όντως λαϊκή, εκεντρική, με το δικό του χιούμορ, με τη δική του μοναχικότητα, αλλά όπως έγραψε και κάποιος έτσι, συνάδελφος, και με τη δική του σκοτεινιά. Mm-hmm.
Ένα από τα παράπονα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική για την νεότερη γενιά των ανθρώπων του τραγουδιού είναι ότι τους ακούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, τους ακούμε στα ραδιόφωνα, τους ακούμε σε ένα μαγαζί που θα πάμε και δεν αναγνωρίζουμε τις φωνές, δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ποιος για αρκετές περιπτώσεις εξ αυτών. Για τον Γιώργο Μαζονάκη δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μόλις άκουγες οποιοδήποτε τραγούδι, η φωνή του, αυτή η τόσο χαρακτηριστική, έτσι, με την ιδιαίτερη βραχνάδα που είχε, η φωνή του αυτή δεν ξεχνιόταν.
Δεν έκανες λάθος.
Δεν έκανες λάθος σε καμία περίπτωση να σκεφτείς ότι είναι κάποιος άλλος.
Γράφει η Πέγκη Ζήνα, ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ στάρα απότομα. Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία. Τώρα σοπάσουμε. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες, μαζό μου. Θα σε θυμάμαι με αγάπη και προσεύχομαι η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη της, σημείωσε η τραγουδίστρια.
Μα να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν είναι τυχαίο που τα μηνύματα αυτά έρχονται και από τους λεγόμενους εκπροσώπους του έντεκνου τραγουδιού. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις αναρτήσεις που έκανε, διάβασα ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Κότσιρας, έτσι, η Γαλάνη με την οποία είδα χθες και ένα πολύ χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι δυο τους με τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έλεγε πόσο πολύ τον εκτιμά και πόσο καλό παιδί είναι, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έρχονται να συγκλίνουν σε αυτό, στο πόσο καλός ήταν ο χαρακτήρας του. Ψυχούλα μας τον περιέγραφε χθες η Κατερίνα Στανίση εδώ στην εκπομπή μας και δεν το ξεχνάω αυτό.
Ας μου επιτραπεί η έκφραση πιο πολιτική, ήταν υπερπαραταξιακός. Mm-hmm. Άρεσε και στις λαϊκές γειτονιές μέχρι τους πιο ψαγμένους, τους πιο έτσι διανοούμενους κουλτουριάριδες.
Και τους πιο ευφόρους.
Έτσι, ναι, όντως, δηλαδή ουσιαστικά είχε σπάσει κάποια στεγανά και φράγματα και κατάφερε να τον ακούει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εισόδημά του, την οικονομική του κατάσταση. Μπόρεσε με το
είναι
τραγούδι του και τη φωνή του να ενώσει όλο αυτό το κόσμο.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, Τάνο, των μεγάλων καλλιτεχνών. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι αυτό που λες, όπως το προσδιορίσες, υπερπαραταξιακοί και διαχρονικοί και αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Μόνο αν είσαι μεγάλος καλλιτέχνης το πετυχαίνεις αυτό.
Ο συγκεκριμένος τον Gucci φόρεμα, θυμάστε πόσο πολύ είχε αποκτήσει έτσι και κοινωνικά, είχε και κοινωνικά στοιχεία μέσα και είχε και αυτό το δίπολο της Δυτικής Αττικής, των κατοίκων των δυτικών προαστίων με τα βόρεια προάστια, οι έχοντες και οι μη, οι προβεβλημένοι και οι μη, οι πιο φλόροι, έτσι, γιατί έπαιζε και αυτό, και οι πιο αλήτες με την καλή έννοια, είχε μπει λιγάκι σε αυτό το παιχνίδι με το Gucci φόρεμα, στο οποίο μιλούσε και έλεγε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής.
Πάντως έχω την εντύπωση, τελείως διαφορετική έτσι, προσέγγιση, η κρίση, η οικονομική κρίση τα έμπλεξε τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι έριξε και πολλά σύνορα και πολλά ταμπού σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
Mm-hmm. Η ώρα μας πλησιάζει και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Άμυνες έχω, δεν αρρωσταίνω. Τη στεναχωριά να μην περάσουμε. Είδα μαζί σου τόσα πολλά. Θα ήθελα πάντα να σε καλά. Δύσκολα φεγγαριά έκανα πασαρία, λύπες και χαρές. Μου κόψαν τα χέρια, σώματα, μαχαίρια και ψυχές. Δύσκολα φεγγαριά απάντησα τα κνάρια της καταστροφής.
Δεν προκαλεί και μία νοσταλγία αυτό το κομμάτι και γενικότερα τα τραγούδια του Μαζωνάκη, γιατί ουσιαστικά σου υπενθυμίζει το δικό σου παρελθόν, τα δικά μας προσωπικά δύσκολα ή και εύκολα φεγγάρια, και μας θυμίζει και μας παραπέμπει και σε κάποιες εποχές που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα για όλους μας, έτσι. Δεν λέω ότι ήταν ιδανικές οι καταστάσεις.
Ή σε κάτι άλλο.
Και οικονομικά και υπήρχε.
Ήταν η ζωή διαφορετική.
Και υπήρχε και μια αίσθηση αισιοδοξία. Δηλαδή, φαντάζομαι, θυμάστε όλοι εκείνο το καλοκαίρι του 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Την αισιοδοξία.
Το αίσθημα της εφορίας και της αισιοδοξίας.
Και της αισιοδοξίας για την Ελλάδα, για την πορεία της, για το μέλλον της, για τις δουλειές μας. Δηλαδή, πραγματικά εκείνο το καλοκαίρι. επειδή το έζησα και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, αισθανθήκαμε ότι όχι απλώς είμαστε Έλληνες, είμαστε πραγματικά ένας περήφανος λαός.
Ήμασταν στο επίκεντρο, περιούσιος λαός.
Ναι.
Είχαμε εκείνο πάρει το και καλοκαίρι. Το Euro, έτσι δεν είναι, τότε, βεβαίως, το 2004. Και προκαλεί μια νοσταλγία όλο αυτό.
Και κάπου εκεί πήραμε και τη Eurovision, νομίζω ένα χρόνο πριν.
Μετά.
Το 5 ήταν
Παπαρίζου. Το 4 πρέπει να ήταν ο Σάκης, ο Ρουβάς.
Νομίζω. Ήρθε πολύ κοντά όμως.
Με το Shake It.
Στις πρώτες θέσεις.
Τρίτη θέση νομίζω.
Είδες που ξέρει και από Eurovision.
Κάτι θυμάμαι. Απλά θυμάμαι εκείνη την αισιοδοξία που πραγματικά έτρεχε στους δρόμους της Αθήνας τότε και όχι μόνο, έλαμπε και η πόλη. Είχαμε δηλαδή και οι ίδιοι μια εγκράτεια και μια αυτοπιθαρχία, ούτε ένα σκουπιδάκι δεν έβλεπε στους δρόμους.
Ναι, απλώς να σας πω ότι επειδή μένω δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάρα πολύ κοντά, στα 500 μέτρα, το είδα πως ρήμαξε μετά, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Εντάξει, πολλά ρήμαξαν μετά.
Ναι, όχι, αλλά πέρναγες και ήταν όλα τα φυτά απότιστα, ξερά, ξερόχορτα, μπάζα.
Okay, Δημήτρη, εγώ ξεκίνησα από το Μαζονάκι για να πάω σε μια νοσταλγία και σε μια αισιοδοξία της εποχής.
Ναι, υφίστατο, όντως,
που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλοι μετά την κρίση έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Συμφωνείς σε αυτό?
Απόλυτα. Είναι
κάπως έτσι και για μένα. Λέγαμε ότι μπήκαν μέσα στα γραφεία, να πούμε, στο ιατρείο αυτό, αλλά και στο σπίτι του ζεύγους των ιατρών και τα έκαναν φίλο και φτερό οι αρχές. Μπήκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατόπιν και της χθεσινής, το θυμόμαστε, παρότρινσης από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έκανε αυτοψία, βρήκε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και κατά την ανακοίνωσή του δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης αφού αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Αυτό που λέγαμε πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ποτέ σε ιατρία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Ναι. Εδώ ίσως μιλούμε για μια τέτοιου είδους επιπλοκή.
Ναι, γιατί στο νοσοκομείο, αν πάθεις κάτι, θα κάνουν τα πάντα για να σε σώσουν και θα έχουν ίσως και χρόνο να σε σώσουν.
Και θα έχουν και τη ΜΕΘ δίπλα.
Και ακριβώς. Ενώ τώρα κάτι στράβωσε, πέθανε ο ασθενής εντός εισαγωγικών.
Πάντως, έτσι να δούμε λίγο και την άλλη εικόνα. Για φανταστείτε το γιατρό ή τους γιατρούς που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι ένα βάρος που νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από την ζωή τους, ανεξάρτητα από την νομική και την αστυνομική εξέλιξη των πραγμάτων.
Είναι αλήθεια αυτό.
Έτσι.
Και βέβαια μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είχαν κάνει εκατοντάδες φορές και όλα να πήγαν καλά, όχι με τον συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα. Και εδώ όμως να συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
Είναι αυτό που λένε, πολλές φορές πάει στάμα στο πηγάδι, μία φορά σπάει. Και αυτή τη φορά έσπασε.
Ήταν πέντε σακούλες με πιστήρια, όπως μας έλεγε και στο μαγκαζίνο μας ο Γιώργος Σοκοβός. Ακριβώς. Ναι. Με πλήθος πιστηρίων αφαιρέθηκαν από το ιατρείο, αλλά και από την οικία των δύο. Και ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία και κάποια σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο. Η διενέργεια της νεκροψίας, νεκροτομής βέβαια, αρχικά ήταν σήμερα, αναβλήθηκε για την Παρασκευή, αναμένεται να ρίξει φως. Ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος και από την οικογένεια του τραγουδιστή. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν, όπως είπαμε, σε επικοινωνία και με αιματολογική κλινική για να ενημερωθούν για το πώς κινείται η διαδικασία αυτή. Τώρα, τι να πούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί έχουμε αρκετά θέματα σήμερα για να πούμε και βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει, είναι 9 παρά 13 λεπτά πηγαίνει. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
My heaven, my land, my guardian angels, my My dreams, my head, my sex, my bed, and that's where Corona would lie. But then I say maybe we could divide it in two. Spend is fine, but then I say maybe we could divide in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you,
λοιπόν, μαζί με τον Μαζό, μου γράφει μια φίλη, έφυγε όλο εκείνο βρε παιδί μου, η ελευθερία που νιώθαμε μας κρατούσε ακόμα σε επαφή με όλο εκείνο, γιατί ήταν εκείνο ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, μέρες που θύμιζαν άλλες αγάπες, γι' αυτό ίσως έτσι αγαπήσαμε τόσο πολύ τον Μαζονάκη, γιατί παραπέμπει σε μια κατάσταση έτσι πιο ελεύθερη, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, που σήμερα μάλλον σπανίζει, ναι. Να μην πω ότι δεν υπάρχει.
Πάμε να δούμε και άλλα θέματα σημαντικά όμως, ναι. Γιατί εντάξει, έχουμε κάνει και χτες πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη και σήμερα ασχοληθήκαμε εκτενώς, αλλά
βλέπω
η ζωή
ότι
τρέχει.
Διαβάζει για την ασπίδα του Αχιλλέα, Δημήτρη.
Ναι, είναι η ανακοίνωση State Department ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση έπεται της υπογραφής στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της Ελληνοϊσραηλινής αμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, ο εκπρόσωπος State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί κοινούς στόχους. Την ίδια ώρα Είχαμε και
υποθέτω ότι είναι και ένα μήνυμα αυτό προς την πλευρά της Άγκυρας. Τώρα αν ναι, το ακούει ή δεν το ακούει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Καλά, ο Ερντογάν έχει τη δική του επιλεκτική ακοή. Αλλά είχαμε σήμερα και δήλωση του Ισραηλινού Προέδρου, του Ισακ Χέρτζοκ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασία στη Λευκοσία. Συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και επιβεβαίωσε την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου Ισραήλ. Μάλιστα, από την πλευρά των Νίκο Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν είναι ξένος για εμάς, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση της οικογένειάς του με την Κύπρο.
Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού αύριο στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Υπενθυμίζεται ότι στα θαλάσσια πάρκα της η Τουρκία έχει κυκλώσει το Καστελόριζο.
Νομίζω ότι την Κυριακή, δεν είναι καθόλου τυχαίο, την Κυριακή είναι η 83η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού και ο Πρωθυπουργός θα είναι από την Παρασκευή το απόγευμα εκεί, από αύριο το απόγευμα.
Ναι, και είναι μια απάντηση λοιπόν στις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτό πιστεύω, και μάλιστα είναι και μια απάντηση στην τοποθέτηση, στη δήλωση του Ερντογάν, ότι εμείς αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν οι απέναντι. Υπενθυμίζω ότι το ΚΑΣ έχει απέναντί του το Καστελόριζο. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, η Τουρκία ούτως ή άλλως εισέρχεται σε μια φάση συστηματικής διεύρυνσης της αμφισβήτησης και μετατοπίζει, θα λέγαμε, τις πολιτικές της για το περιβάλλον στο πεδίο της προβολής δικαιοδοτικών και γεωπολιτικών αξιώσεων.
Δεν είναι διόλου τυχαίο. Αύριο θα έχει συναντήσεις, το Σάββατο με συγχωρείτε, θα έχει συναντήσεις με το Δήμαρχο της Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές του νησιού. Και την Κυριακή βέβαια θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει θέμα συζήτησης στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Εννοείται ότι θα γίνει και νομίζω ότι ήδη ο τουρκικός τύπος
έχουν αρχίσει να το ανεβάζουν.
Γράφει πολλά και διάφορα και σε σχέση με τις φρεγάτες και σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση. Και γι' αυτό ουσιαστικά απαντά με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, μετατρέπει τις διεκδικήσεις του, γι' αυτό επιχειρεί, προσπαθεί να μετατρέψει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε de facto περιορισμό άσκησης δικών μας δικαιωμάτων. Και το είπε στο Ματζικέρτ, μίλησε περί μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας και μιας ιστορίας που ξαναγράφεται. Mm. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και αν οδηγούμαστε σε μια κρίση και τα ήρεμα ύδατα γίνονται ταραγμένα και πόσο ταραγμένα θα είναι αυτά, αλλά βλέπουμε έναν ηλεκτρισμό στις σχέσεις μας.
Και να σου θυμίσω κάτι, Θάνο και Ευαγγέλη, ένα άρθρο που είχε γράψει πριν από περίπου 2 χρόνια ο Γιώργος Πρεβελάκης για τους χάρτες και το τι σημασία μπορεί να έχουν οι χάρτες.
Οι μάχες των χαρτών.
Οι μάχες των χαρτών, ακριβώς. Και ότι δημιουργούν εντυπώσεις. Γιατί ο Σκανδιναβός, για παράδειγμα, όταν βλέπει στο Αιγαίο τα νησιά τα ελληνικά να είναι πιο κοντά στην Τουρκία από ότι είναι στην υπηρωτική Ελλάδα, μπορεί να αποκομίσει λανθασμένα φυσικά την αίσθηση ότι αυτά τα νησιά θα έπρεπε να ανήκουν κανονικά στους Τούρκους.
Ενώ είναι το επιχείρημα του ΑΚΑΡ αυτό.
Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ, μπράβο Θάνο.
Είναι μπράβο. Το επιχείρημα του
Ήτανε
ΑΚΑΡ.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα τότε για το ρόλο των χαρτών και πώς ουσιαστικά με ένα χάρτη προσπαθεί να διαμορφώσει εξωτερική πολιτική, έτσι. Με ένα χάρτη ο οποίος είναι πλαστός, ψευδεπίγραφος, πώς να σου πω, απαράδεκτος.
Και αν δούμε αυτό, το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, έχει πολλά από αυτά τα δείγματα που μας περιγράφεις, Δημήτρη.
Εννοείται. Έτσι.
Mm-hmm. Λοιπόν, αύριο έχουμε όμως και πρώτο κουδούνι. Έτσι, έχουμε αγιασμό στα σχολεία μας. Ανοίγουν τα σχολιά και με τον καθιερωμένο αγιασμό και είναι μια μεγάλη μέρα για τα παιδιά αλλά και τους γονείς.
Χαιρόσουν
και τις οικογένειες. Εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ τις πρώτες μέρες, ναι, στο σχολείο.
Εγώ μετά όταν αρχίζει τα διαγωνίσματα,
εγώ τα έβαφα μαύρα, παιδιά.
Ήταν φθήνουσα μετά η πορεία.
Γιατί?
Της χαράς.
Δεν ήθελα να πάω σχολείο.
Και αν είχες μια ωραία συμμαθήτρια και θέλεις να την
ξαναδείς. Δεν την έβλεπα εκτός. Έπρεπε να πάω στο σχολείο.
Πάντως είναι μια μέρα αύριο πολύ σημαντική, κυρίως για τους γονείς των μικρότερων μαθητών. Δεν το συζητούμε για τα πρωτάκια, οι οποίοι δίνουν το παρόν και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, έτσι γονείς με μικρά παιδάκια του δημοτικού λένε ότι αύριο δίνουν σύσσωμοι οι γονείς το παρόν, παίρνουν και άδεια από τη δουλειά εφόσον γίνεται, προκειμένου να δώσουν το παρόν στον αγιασμό και στην πρώτη μέρα στο σχολείο.
Ούτε αυτό μου άρεσε. Δηλαδή δεν ένιωθα άνετα με τα άλλα πιτσιρίκια όταν είχα τους γονείς μου μαζί.
Δεν ήταν απαραίτητο όμως στην εποχή μας τόσο.
Ειδικά όταν εκεί άρχισες να κοκορεύεσαι
κάπως. Στην εφηβεία, ναι, εντάξει, ήταν ενοχλητικό. Μην έρθαν πάρεις έξω από το σχολείο, 100 μέτρα πιο κάτω, με δούνε να μην παίρνει
θυμάμαι, μάνα με ο πατέρας. Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο έναν συμμαθητή μου, πιτσιρικά, και λέω πού είναι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης. Α, ο Βαγγέλης τώρα κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό. Σε ένα κοριτσάκι ακούγεται κάπως.
Ναι.
Κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εγώ πάντως παιδιά δεν μου άρεσε. Ήταν δηλαδή δύσκολη η μέρα, η πρώτη μέρα. Εντάξει, μετά σιγά σιγά το έμπαινε το.
Σιγά σιγά το συνήθισε.
Μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου λένε. Έμπαινε το νερό στα μπλάκια. Η προσαρμοστικότητα.
Αλλά στην αρχή ήταν άστα να πάνε.
Αύριο πάντως τα παιδιά μας ξεκινάνε σχολείο. Για να επανέλθουμε, ανοίγουν τα σχολεία
αγιασμός,
αύριο,
όχι,
λοιπόν,
έτσι, με τον μαλακά αγιασμό, με ηρεμία. Και
μετά, τα βιβλία από Δευτέρα και λογικά.
Μπορεί,
έτσι.
Μας έλεγε η Ελένα ότι μπορεί και να δοθούν και αύριο κάποια σε κάποια σχολεία, αλλά βασικά αυτό που είπες από την Δευτέρα. Νομίζω σιγά σιγά για αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ώστε να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή. Στο σχολείο.
Και στο στρατό υπάρχει προσαρμογή. Μία εβδομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί στην ιδέα ότι είσαι φαντάρος.
Ναι, και αυτό δύσκολο ήταν.
Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν ομαλά και όλα θα πάνε καλά με το ζήτημα των κενών κλπ. Μίλησε και εδώ στο Earth News ο υφυπουργός παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου. Έκανε λόγο για 5.500 διορισμούς και 3.000 αναπληρωτές που έρχονται να κουμπώσουν προκειμένου να κλείσουν οι όποιες τρύπες υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην έχουμε κενά, να μην υπάρχουν απώλειες.
Είναι λιγότερα φέτος τα πρώτα.
Το θέμα είναι και
λιγότερα φέτος από χρόνιες.
Γιατί υπάρχουν και αρνήσεις.
Και αυτό δηλαδή έχει να κάνει με το δημογραφικό που λέει ο Δημήτρης. Το ότι είναι λιγότερα τα πρωτάκια. Δυστυχώς, άμα το δούμε χρονολογικά και αρχίσουμε να ερχόμαστε προς τα πίσω, σχεδόν κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Μειώνονται τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο, θα ξεκινήσουν το σχολείο.
Θα σας πω βέβαια ότι από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, τα κεφάλια μέσα, αλλά από την Δευτέρα θα δούμε και τα σχολικά στους δρόμους και καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια δύσκολη πραγματικότητα για την Αττική το να προστεθούν και τα σχολικά λεωφορεία.
Και δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς που πηγαίνουν φέρουν τα παιδιά τους
στο σχολείο, στις σχολικές δραστηριότητες.
Ακριβώς, γιατί είναι πολλές οι δραστηριότητες.
Άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2026 έχουν προσθεθεί στην Αττική 100.000 αυτοκίνητα. Αν ισχύσει
πώς
το ίδιο,
αυτά.
Δεν ξέρω, αν ισχύσει και προφανώς.
Παρένθεση, από περιοδικό του ειδικού τύπου φέτος αγοράστηκαν 60.000 αυτοκίνητα καινούρια,
λοιπόν,
από τον πληθυσμό
της
Αττικής.
Εάν ισχύει λοιπόν αυτό και το δούμε να επαναλαμβάνεται από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, θα δούμε 200 περίπου χιλιάδες νέα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεται
κάποια
κανείς
θα αντικαταστήσουν παλιά, βέβαια.
Δεν είμαι τόσο
σίγουρος. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Κάποια εξ αυτών σίγουρα.
Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν είμαι τόσο
σίγουρος.
Δεν
είναι όλα επιπλέον. Γιατί δεν είναι 200.000 άνθρωποι επιπλέον. Οδηγεί.
Κάποιος κρατάει ενδεχομένως και το παλιό του. Μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Αλλά εν τω μεταξύ δεν έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε το ίδιο μετρό, την ίδια Αττική Οδό, το ίδιο ποτάμι.
Μας, βέβαια.
Το ίδιο ποτάμι.
Έχουμε τον κόμβο.
Και πότε.
Εντάξει, να το δούμε. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Χρυσογοίδης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία πλέον θα είναι το μεγάλο τεστ για το σύστημα κόμβος. Θυμίζουμε ότι είναι αυτό το σύστημα που μέσω των καμερών, μέσω drones κλπ. Μεταδίδει εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο και εφόσον δουν το παραμικρό, ένα αυτοκίνητο που έμεινε στην άκρη του δρόμου, ένα τροχαίο που έγινε, μια πλημμύρα που έχουμε σε μια περιοχή, θα ιδιοποιούνται κατευθείαν τροχονόμοι που είναι με μηχανές για να σπέβδουν στο σημείο και να τακτοποιούν την κατάσταση.
Εγώ νομίζω ότι θα έλεγες για τον κόμβο του Σκαραμαγκά, αλλά και αυτό που είπες το
για
είδαμε
κόμβο,
να, να λειτουργεί, το είδαμε όταν έσβησαν τα φανάρια. Το θυμάσαι, μαζί το κάναμε θέμα.
Ναι, αλλά εκεί έγινε...
Τούλησε, αλλά ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Κλείνω με αυτό ότι όλη αυτή η ιστορία που σας περιέγραψα θα προσθέσει συν 15 λεπτά στο να πάει κανείς στον προορισμό του. Δηλαδή αν ήθελες μισή ώρα, με αυτά τα δεδομένα, εάν υφίστανται, που μάλλον υφίστανται σε μεγάλο βαθμό, θα έχεις τη δυνατότητα, θα πας στην εργασία σου συν 15 λεπτά. Δηλαδή μισή ώρα και 15 λεπτά
για
ακόμα.
Για να μην απογοητεύσω αυτούς που μας ακούνε, θα θυμηθώ αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι με το σύστημα αυτό στην πλήρη λειτουργία του, το κόμβος, θα έχουμε 25-30% μείωση του χρόνου.
Να το δούμε στην
πράξη. Της κίνησης, άρα και του χρόνου στον οποίο θα φτάνουμε στον προορισμό μας.
Πάντως,
ελπίζω αυτά τα δύο να έρθουν λιγάκι να το ένα να εξουδετερώσει το άλλο.
Ο μαρτυρικός προορισμός πάντως ενός οδηγού είναι το ποτάμι.
Το ποτάμι.
Είναι αυτό, δηλαδή
συμφωνώ,
κάθε μέρα που έρχομαι στην ΕΡΤ, γιατί ακούω πάντα δελτία ειδήσεων, το πρώτο που ακούω είναι κυκλοφοριακά προβλήματα στο ποτάμι για 5, για 10, για 20
χιλιόμετρα. Και να μην συμβεί κάτι. Δηλαδή ένα μικρό ατύχημα, μια μικροσύγκρουση.
Διπλώσει μια ταλίκα, εγώ σου λέω, πάει.
Ή κάποιο αυτοκίνητο να χαλάσει, να πάθει μια ζημιά.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, το πρώτη Δευτέρα έχει και προβλήματα. Φθήρεται ο κινητήρας, φθήρεται το αυτοκίνητο.
Και ένα αυτοκίνητο που μένει στην άκρη του δρόμου και δημιουργεί μια λωρίδα λιγότερη, είναι φοβερή ανάσχεση κυκλοφορίας.
Και δεν έχουμε τον νεότερο στόλο του κόσμου.
Από τους γυραιότερους στην Ευρώπη.
Λοιπόν,
Θάνος Καφάκας,
ο Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει τώρα.
Καλό βράδυ.
Εγώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα συνεχίσουμε.
Καλή συνέχεια στα παιδιά.
Θάνο, καλή ξεκούραση.
Για χαρά.
News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Το Βαγγέλη Σαρή, ήμασταν τρεις, είμαστε δύο τώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio. Και καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα σχολεία, Δημήτρη, βρήκες μια σημαντική έρευνα.
Έρευνα την οποία όμως με είχε προειδοποιήσει όταν πήγαιναν τα παιδιά μου δημοτικό, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ο γιατρός. Και είχε πει: μη φορτώνετε πολύ την τσάντα. Mm-hmm. Πάντα έλεγα στη ζωή μου ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι ο μαθητής. Τι να πει κανείς για τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου που έχουν ξένες γλώσσες, γυμναστική, καράτε, τα κορίτσια μπαλέτο, όλα αυτά τα εξωσχολικά, τα οποία εξουθενώνουν το παιδί, για να μην βάλω τα φροντιστήρια που αρχίζουν και στο γυμνάσιο και το λύκειο.
Μου κάνει εντύπωση που βλέπω έτσι πολύ μικρά παιδάκια του δημοτικού, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, και έχουν κάτι τσαντάρες τεράστιες.
Πιο μεγάλες από τους ίδιους σχεδόν.
Πολλά από αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω να τα έχεις δει, τα βλέπω που είναι τσάντες τρόλι, δηλαδή τα τραβούν όπως τα σακίδια ταξιδίου του αεροδρομίου. Ναι. Έτσι, τα κουμπάνε δηλαδή κάτω, έχουν ροδάκια, είναι τόσο μεγάλες και τις σέρνουν για να μην τους κουβαλάνε πάντα στον ώμο, στην πλάτη.
Και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί όταν τα κουβαλάνε στην πλάτη, τα βιβλία είναι πολύ βαριά και είναι πολλά τα βιβλία. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια υπερβολικά βαριά σχολική τσάντα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το σώμα, να προκαλέσει κύφωση, λόρδωση,
σχολίωση.
Και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση το σωματότυπο του παιδιού και όχι το σχέδιο της τσάντας τώρα και αν είναι όμορφο.
Πες το τώρα αυτό σε ένα παιδί. Ναι, ότι θα διαλέξουμε με βάση το σωματότυπο
σου,
τσαντούλα.
Χωρίς να έχει Σούπερμαν ή Σπάιντερμαν η τσάντα. Έχεις δίκιο.
Ή κάποιον άλλον ήρωα ή αυτοκινητάκια, έτσι, γιατί
ακριβώς.
Ξέρουμε πώς. Με τι ψαρώνουν τα παιδάκια.
Ναι, και προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά στην ηλικία των 7, 8, 9, 10 ψηλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει το σώμα αυτό το βάρος. Υπάρχουν ανατομικές τσάντες, οι οποίες διαθέτουν πίσω ένα κάτι σαν να το πω μαξιλαράκι για να κουμπάει στην πλάτη, για να μπορούν να μην τους ταλαιπωρεί η τσάντα. Τώρα υπάρχουν σχολικές τσάντες, πολύ φθηνές, από 10 ευρώ ξεκινάνε, αλλά φτάνουν και τα 50 και τα 60.
Και όταν... τα 100 και τα 120.
Έχω χάσει επεισόδια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα μικρά τα παιδιά μου.
Γιατί αυτές οι τσάντες, Δημήτρη, οι οποίες έχουν ροδάκια και κάθονται κάτω και έχουν
το χερούλι που το τραβάς.
Το χερούλι που το τραβάς ακριβώς και τραβιέται και τη σέρνεις έτσι όμορφα, για να τη σέρνεις όμορφα, κάποιες είναι ιδιαίτερως περιποιημένες και ανάλογα και με την φίρμα βέβαια, με το brand, η τιμή ανεβαίνει.
Εκεί πληρώνεις. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μικροί μαθητές, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και επισημαίνουν, είναι να κινούνται στα διαλύματα, να έχουν καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Και έβλεπα χτες ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ στην ΕΤΡΙΑ, είναι το αγαπημένο μου κανάλι, έχει κορυφαία ντοκιμοντέρ.
Με τα μεσονύχτια πολλές φορές κάθομαι και εγώ και βλέπω. Χθες έβλεπα κάτι δελφίνια χθες το βράδυ. Αργά.
Ναι, μπράβο. και τις φάλαινες.
Τον κόλπο με τα δελφίνια.
Ναι. Μαγικό.
Συμπίπτουμε και στα γούστα μας τα τηλεοπτικά.
Ακριβώς. Όχι, η ΕΤΡΙΑ είναι τρομερό το πρόγραμμα της. Για μένα είναι ευρωπαϊκό τελείως πρόγραμμα. Πρέπει να κινούνται λοιπόν στα διαλύματα. Και έβλεπα σε αυτό το ντοκιμοντέρ στην Νορβηγία, νομίζω ότι ήταν, τα παιδάκια του δημοτικού περνάνε τη μισή μέρα, δηλαδή τις μισές σχολικές ώρες, όχι διαβάζοντας, αλλά παίζοντας, σκαρφαλώνοντας σε δέντρα, κάνοντας κούνια, κάνοντας ποδήλατο, δηλαδή τους δίνουν τη δυνατότητα να κινούνται πάρα πολύ και να μπορούν να, αν θέλεις, και να εκτονώνουν όλη αυτή την όποια ένταση συγκεντρώνεται από το σχολείο.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και προσοχή στις τσάντες λοιπόν.
Προσοχή στις τσάντες και κάτι άλλο που θυμάμαι ότι πάντοτε έλεγαν οι ειδικοί, οι ορθοπαιδικοί. Mm-hmm. Μην τη βάζετε τη τσάντα από τον ένα ώμο. Εγώ θυμάμαι ότι στα σχολικά μου χρόνια Δεν ήταν τώρα έτσι.
Δεν είχαμε όμορφο, τέτοιες τσάντες, ναι.
Δεν ήταν όμορφο να την περνάμε και στους δύο ώμους την τσάντα στην πλάτη και τη βάζαμε στον ένα ώμο μόνο. Ήταν ναι. πιο μαγιά, ήταν πιο μάγικο, πιο μοντέρνο αυτό το να την περνά στον ένα ώμο. Στον ένα ώμο όμως όλο το βάρος δημιουργούσε προβλήματα.
Αν το κάνεις χρόνια, δεν μπορεί να σου αφήσει κουσούρι.
Πάντοτε οι ειδικοί έλεγαν ότι είναι η αρχή τουλάχιστον για σκολίωση. Αυτό, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Το να έχεις τη τσάντα στον ένα ώμο με πολύ βάρος, μονίμως στον ένα ώμο.
Καλή χρονιά πάντως στα παιδάκια όλα, να καλά, να σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι.
Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σάρη. 9 και 19 λεπτά. Αλλαγή στη σκυτάλη του ήχου. Τη Βίβια Νικολοπούλου διαδέχθηκε ο Γιώργος Σκέβης. Η Μαρία Σφιώρα
παραμένει στην παραγωγή μας.
Ακριβώς. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές τις οποίες ακούτε.
Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα της οικονομίας και της τσέπης μας, δυστυχώς, Δημήτρη, δεν έχεις να μας πεις καλά νέα από τη Μέση Ανατολή, από τον Περσικό κόλπο, έτσι?
Όχι, κανένα καλό νέο. Έχει φτάσει...
Και όχι μόνο αυτό, άκουσα και το Τραμπ να λέει ότι θα έχουμε λήξη του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ναι, Έτσι, αυτό δεν το λέω έλεγες, για να ευλογήσω τα γένια
αυτό
μου.
Αυτό που μας έλεγες χθες ουσιαστικά, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες θα μας απασχολήσει, θα μας απασχολεί κανονικά ο πόλεμος, ήρθε να το πει ο Τραμπ.
Ήρθε να το πει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο μαζί με τον J.D. Vance φέρεται να είπαν σε συνομιλίες που είχαν έτσι, εκεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, ότι ο πόλεμος μπορεί
ο αντιπρόεδρος με τον ΙΠΕΞ, έτσι.
Με τον ΙΠΕΞ, να κρατήσει μέχρι και το 2029. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Δηλαδή εγώ φρικάρω, φρύτω με αυτή την προοπτική, η οποία για τις ενδιάμεσες ήμουν ασίγουρος. Τώρα για το 29.
Εγώ πάλι ήλπιζα ότι θα φροντίσει να το λύσει αυτό το θέμα, να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πολέμου για να πάει στις ενδιάμεσες.
Δεν κλείνει,
Βαγγέλη
μου, δεν κλείνει με τίποτα. Δεν μπορεί να το κλείσει, γιατί βλέπεις ότι τώρα προσπαθεί να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, διότι στρατιωτικά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, διότι στρατιωτικά το Ιράν, όλο του το οπλοστάσιο βρίσκεται κάτω από βουνά. Είναι 60-70 υπόγειες πόλεις που διαθέτουν πυραυλικά συστήματα, στρατό, πυρομαχικά, τα πάντα όλα. Και τώρα μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα επιχειρήσει να χτυπήσει το όρος Πίξου, το οποίο από κάτω, στα έγκατα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του όρους, βρίσκονται πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές και πιθανόν στρατιωτικές και πιθανόν άλλου είδους εγκαταστάσεις, όπως με πυρηνικά, φυγοκεντριστές ουρανίου κτλ. Είναι προφανές και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μεγάλοι αναλυτές από την Washington Post, από τους New York Times, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πολύ κοντά στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ότι αυτό το οποίο επικρατεί είναι ένα αδιέξοδο, πραγματικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έχουν τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, είναι οι πλέον σκληροπυρηνικοί, και βλέπεις ότι δεν φαίνεται στο βάθος να υπάρχει, έστω στο βάθος, μια λύση σε ό,τι αφορά ενδεχομένως κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, αυτές κι αν έχουν πάει περίπατο. Συνεπώς, ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να δει πολύ πιο συνολικά την κατάσταση αυτή. Είναι σίγουρα ένας ειρηνικός τρόπος οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά από την άλλη έχεις να κάνεις με μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι 10-15 φορές η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή χώρα, δεν ήταν Βενεζουέλα, ας πούμε.
Διαβάζω, μεταδίδει Wall Street Journal, ότι ναι, το Ιράν έχει ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα και εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει Wall Street Journal, επικαλείται αξιωματούχους από Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή, mm-hmm, που είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπονομεύοντας έτσι αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αναδείξει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου, ότι κατέστρεψαν δηλαδή το πυραυλικό σύστημα. Φαίνεται ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη.
Αυτό το οποίο λέει όχι μόνο η Wall Street Journal, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις, αλλά και άλλες εφημερίδες του αμερικανικού τύπου, είναι ότι οι Ιρανοί αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει τους παλιούς πυράβλους, μικρού και μεσαίου βεληνικούς, που είχαν κατασκευαστεί το 2012 με το 2014 και έχουν κρατήσει περίπου το 80% των καλών τους πυράβλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν σε μια επίδειξη ισχύως εκτόξευσε πύραυλο ο οποίος έφτασε κοντά στη βάση Diego Garcia στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και ανησυχία στην Ευρώπη, αν ξεφύγει το πράγμα, ότι το Ιράν θα μπορούσε να πετάξει, να εκτοξεύσει πυράβλους προς την Ευρώπη, γιατί βρίσκονται στην ακτίνα δράσης του, στο range του, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί το απόθεμα των πυραυλικών συστημάτων, το μαχοκρούς και τα λοιπά, πυράβλη ακριβίας, έχει μειωθεί κατά περίπου 70%.
Θέλω, Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να επιστρέψουμε, βέβαια, στο πρώτο θέμα και της εκπομπής μας σήμερα, να συνδεθούμε, mm-hmm, με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, για να μας δώσει τα νεότερα από τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες και τις συλλήψεις που είχαμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα,
Γιώργο. Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, λοιπόν, η προσαγωγή που είχαμε το απόγευμα τελικά μετατράπησε σε σύλληψη των δύο γιατρών.
Μας είχες προειδεάσει γι' αυτό ουσιαστικά, Γιώργο. Στο ρεπορτάζ σου, στο μαγκαζίνο μας.
Έτσι ακριβώς. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι των γιατρών βρίσκεται εδώ στην υποδίωξη ασφαλείας Αθηνών, όπου θα κρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πρωί θα περάσουν από τον εισαγγελέα και συνεχεία από τον ανακριτή, με πιθανότερο το να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τους? Καταρχάς, κάμερες έχουν πιάσει τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στην κατάθεσή του το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να είπε ότι μπήκε στις 4, μετά τις 4 το απόγευμα.
Ναι, σε αυτό το σημείο,
να σημειώσουμε ότι ελάχιστα λεπτά μετά τις 4.30 είχαμε την κλίση στο ΕΚΑΒ. Άρα οι αρχές εκτιμούν ότι προφανώς ήθελαν να αποκρύψουν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, οι διασώστες όπως το ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείο. Επίσης, στη σημερινή έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία τεχνικών μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομικών στο συγκεκριμένο ιατρείο, προέκυψε ότι το μηχάνημα στο οποίο βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά.
Τώρα, αποτυπώνονται όλα δηλαδή και μέσω της τεχνολογίας φαίνεται αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Βέβαια, το τρίτο στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι δεν διέθεταν τις σχετικές άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο ιατρείο τους. Δύο μηχανήματα. Τώρα, τι αναμένουμε? Αναμένουμε καταρχάς την νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη διαδικασία επρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Σήμερα όμως δεν έγινε γιατί η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να οριστεί δικός της τεχνικός σύμβουλος να συμμετέχει στη διαδικασία. Άρα αναβλήθηκε για αύριο το πρωί στις 10 η ώρα. Περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, να ξαναγυρίσω λίγο στα προηγούμενα στοιχεία. 1 η ώρα φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μπαίνει στο ιατρείο. Μέχρι τις 4 η ώρα περίπου, ας υποθέσουμε 4 παρατέταρτο, παρά 20 παρατέταρτο, που ξεκίνησε η διαδικασία, βρίσκεται εκεί. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, προσωπική εκτίμηση, μην το πάρουμε ως ρεπορτάζ, αλλά δική μου εκτίμηση. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, οι δύο γιατροί που τον έβλεπαν θα μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Πολύ περισσότερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, γιατί οι μαρτυρίες που έχουμε λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
Ήταν πελάτης τόσο πολύ, ε.
Ναι. Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, μια μικρή ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε προηγούμενους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
δεν υπήρχαν
εκεί το 24 και το 25. Άρα μάλλον είναι καινούργια. Τώρα, αν παλιότερα πήγαινε για άλλου είδους θεραπείες, γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνονταν και αυτές, όπως λέμε, οι ολιστικές θεραπείες, με ό,τι μπορεί να περιλάβουν αυτές. Είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω καλά για να μπω σε λεπτομέρειες.
Κανείς μας δεν το γνωρίζει, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί πολλά ερωτημάτα και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία υπάρχουν, και πολλοί συνάνθρωποι μας στρέφονται σε αυτά για να προβούν σε κάποιες παρεμβάσεις, σε κάποιες τέτοιου είδους πράξεις.
Και πληρώνοντας περιουσίες. Μιλάμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο μόνο για να πας να πάρεις μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή να πας εσύ, Βαγγέλη, και να σου πει: Βαγγέλη, όπως το βλέπω, θα πρέπει να ακολουθήσεις την θεραπεία, χωρίς καν να ακολουθήσεις τη θεραπεία. Θα σου πάρει 300 ευρώ.
Α, μάλιστα.
Μόνο για να συμβουλεύσει.
Ναι.
Επικερδές επάγγελμα.
Σίγουρα. Δυστυχώς όμως έχει και άλλες συνέπειες.
Ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Τώρα, Ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν έχει ήδη απαντηθεί, Γιώργο μου, είναι το κατά πόσον από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και η ανακοπή καρδιάς, μέχρι να φτάσει το πρώτο πλήρωμα του, από το ΕΚΑΒ, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε με μηχανή και πολύ σύντομα. Αν
έφτασε έγινε... και όχημα, mm-hmm. και ασθενοφόρο, αλλά και μοτοσυκλέτα.
Έγινε κάρπα μέσα στο ιατρείο.
Πάρα πολύ γρήγορα.
Είχε γίνει κάρπα στον άνθρωπο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
Είναι άγνωστο αυτό. Mm-hmm. Δεν με στέσει να το απαντήσω. Mm-hmm.
Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη.
Και πάμε σε τίτλους. Θα πάμε σε τίτλους και μετά, Βαγγέλη, θα πούμε για την πλασμαφαίρεση. Τρεις πάρα πολύ διάσημους αστέρες, όχι μόνο του Hollywood, οι οποίοι προχωρούν σε πλασμαφαίρεση, πληρώνοντας βεβαίως δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι της μόδας στην Αμερική αυτό.
Ενδιαφέρον ακούγεται.
Θα τα δούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Βαγγέλης Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν για το...
Για την περίπτωση του...
Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Τον αδόκητο χαμό του. Ναι. Μας έλεγες ότι είναι της μόδας και στο Hollywood.
Είναι της μόδας. Είναι σχεδόν αιμονική ορισμένη διάσημη με την πλασμαθαίρεση. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στην Gwyneth Paltrow, τον Orlando Bloom και τον Brian Johnson. Για όσους δεν ξέρουν τον Brian Johnson, τους άλλους δύο τους ξέρουν φυσικά. Ο Brian Johnson είναι ένας από τους κριτές του America's Got Talent. Mm-hmm. Όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα, αστέρες της showbiz και επιχειρηματίες της Silicon Valley mm-hmm. συνδέονται με θεραπείες ανταλλαγής ή φιλτραρίσματος του πλάσματος, πληρώνοντας από χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ποιος είναι ο στόχος? Να σταθούν καλύτερα και να απομακρύνουν ουσίες από τον οργανισμό τους, ακόμη και να γυρίσουν πίσω, εντός πολλών εισαγωγικών, το βιολογικό τους ρολόι. Η Gwyneth Paltrow, η εξαίρετη αυτή ηθοποιός και πολύ όμορφη γυναίκα, δεν είναι άγνωστη στις ασυνήθιστες θεραπείες. Μάλιστα έχει δοκιμάσει κατά καιρούς και την απιθέραπη. Αυτή είναι μια θεραπεία, Βαγγέλη, όπου γίνεται με τσιμπήματα μέλισσας αλλά και με άλλες πρακτικές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Και μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα, υποβλήθηκε σε 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική του Σικάγο. Ο Ορλάντο Μπλουμ από την πλευρά του προκάλεσε επίσης συζητήσεις όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από κλινική του Λονδίνου όπου υποβλήθηκε σε διαδικασία φιλτραρίσματος του πλάσματος. Ο πρωταγωνιστής μάλιστα του Lord of the Rings υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση μικροπλαστικών και τοξικών χημικών ουσιών από τον οργανισμό. Για αυτή τη διαδικασία που διήρκεσε 2 ώρες πληρώσε 10.000 λίρες, κάπου 12.000 ευρώ. Η αφαίρεση των μικροπλαστικών είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι παλιότερα, πριν από κάνα χρόνο περίπου, είχα μιλήσει με καθηγητή ιατρικής, ο οποίος μου είχε πει ότι ουσιαστικά από τα μικροπλαστικά που εισπνέουμε, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ μικρά, καταναλώνουμε περίπου, εισπνέουμε μάλλον, και περνάει στο αίμα μας μία πιστωτική κάρτα κάθε χρόνο.
Αυτά που τρώμε.
Α, καλά.
Βάλε και αυτά.
Αυτά που τρώμε. Βάλε. Εγώ σου λέω μόνο από τον αέρα τι παίρνουμε.
Από τα ψάρια μόνο.
Από τα ψάρια και έτσι. Μόνο, ναι. Γιατί τα ψάρια και αυτά τρώνε τα μικροπλαστικά.
Ο Γιώργος Κεύης ρωτά αν είχε όριο πιστωτική.
Δεν ξέρω αν είχε όριο πιστωτική. Το θέμα είναι ότι...
Μ' αρέσει που απαντάει όμως, Γιώργο, έτσι.
Πάντα, πάντα. Και ο Σάιμον Κάουελ, ο 66χρονος παραγωγός και κριτής του Britain's Got Talent, έχει δηλώσει ότι επισκέπτεται συχνά κλινικές wellness, αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κλινικές οι οποίες προσφέρουν ευεξία, όπου παίρνουν το αίμα του, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στον οργανισμό. Βλέπει κανείς ότι όλοι θέλουν το ελιξίριο της νεότητας, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι σαν την ταινία «Ο θάνατος πάει πολύ», που όλοι τη θυμόμαστε.
Όντως. Mm-hmm. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα της Μέσης Ανατολής και στο πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψες και νωρίτερα, mm-hmm. της συνεχούς αστάθειας και των εκατέρωθεν επιθέσεων που συνεχίζονται.
Και όχι μόνο επιθέσεις, επηρεάζει... σταματάνε οι επιθέσεις, ξεκινάνε, ναι, ναι, ξαναρχίζουν.
Ναι, 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 ναι. Εντείνονται τη μία μέρα, έχουμε εξάρσεις και υφέσεις, αλλά παρόλα αυτά παραμένει αυτό, mm-hmm. το κλίμα. Το εμπόλεμο, οπότε πώς επηρεάζει την τσέπη μας, είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε ράλι ανόδου στα καύσιμα, πόσο μας έλεγες ότι είχε φτάσει το
106. Το Brent και σχεδόν 100 το αργό, το αμερικανικό, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ψηλά νούμερα, είναι ψηλότερα από αυτά που πριν ξεκινήσει αμέσως μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών.
Ακριβώς.
Οι τιμές, έτσι,
ακριβώς. Και που είσαι ακόμα.
Και που είμαστε
και
ακόμα.
Που είμαστε ακόμα. Ποιος το έλεγε χτες, ο πρόεδρος των βενζινοπολών.
Ο κύριος Παπαγεωργίου.
Ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι θα βρίσκουμε βενζίνη στα 2 ευρώ.
Κοντά στα 2 ευρώ και θα κάνουμε το σταυρό μας και πηγαίνουμε να γεμίζουμε. Έτσι, όσο ότι είναι ευκαιρία.
Πάντως είναι έξυπνο. Πρέπει ένας καταναλωτής πρέπει να είναι έξυπνος. Και υπάρχουν οι δύο μεγάλες εταιρείες, φυσικά δεν θα τις πω, όλοι τις γνωρίζουμε, μεγάλες εταιρείες που έχουν βενζινάδικα, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, οι οποίες, δύο αυτές εταιρείες έχουν προσφορές. Κάποια έχει την Τρίτη, κάποια άλλη έχει Παρασκευή και Σάββατο.
Η προσφορά αυτή όμως δεν έχει να κάνει με την 95 βενζίνη.
Όχι.
Έχει να κάνει με τη special βενζίνη.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ξέρεις πόσο κάνει special βενζίνη σήμερα.
Η special εννοείς περίμενε, η 98. Η 100. Εντάξει, πάμε πολύ τέτοιο.
Η 98.
Ναι, η 98 βάζω εγώ, την πληρώνω 10-15 λεπτά περισσότερο στις μέρες που υπάρχει προσφορά. Είναι ελάχιστα πιο ακριβή από την 95.
Είναι μια μικρή πολυτέλεια αυτή την περίοδο να βάζεις και ακριβότερη βενζίνη. Η αλήθεια είναι.
Κοιτάξτε να δεις.
Είναι μια μικρή πολυτέλεια.
Είναι μετά από μεγάλη συζήτηση που έχω κάνει με τους μηχανικούς μου, οι οποίοι ήταν πρώην μηχανικοί του Ιαβέρη. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Οι οποίοι μου είπαν ότι στην Ελλάδα η 95 πλην των πρατηρίων τα οποία δεν είναι ιδιωτικά, είναι της εταιρείας, πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει τα 95 οκτάνια. Και μου το είπανε με τη λογική ότι βάζεις 98 για να έχεις 96, 97 μπορεί και 98 οκτάνια.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα μου κακοφάνηκε λιγάκι. Πλήρωσα τα περισσότερα χρήματα που είχα πληρώσει ποτέ, γεμίζοντας το ρεζερβουάρ μου, ναι. Γιατί πάντοτε λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν φτάσω σε ένα σημείο πηγαίνω και γεμίζω. Σήμερα έβαλα τα περισσότερα χρήματα που έχω βάλει ποτέ και βρήκα ένα οικονομικό σχετικά πρατήριο στο δρόμο της Κλισθένους που έχει αρκετά πρατήρια βενζίνης, mm-hmm. Και έβαλα με 2.07.
Εντάξει, καλά
και
είναι.
Η κατοστάρα έκανε 2.29. ναι. Στο συγκεκριμένο πρατήριο.
Υπάρχει και μία
το δίζελ στα 2 ευρώ.
Ακριβώς. Υπάρχει μία κατοστάρα που φέρνει μία εταιρεία, η οποία δεν δηλίζεται εδώ, έρχεται δηλισμένη από τη Γαλλία και θεωρείται πραγματικά η κορυφαία κατοστάρα που μπορείς να βάλεις, όμως, Βαγγέλη μου, έχει 2,4 ευρώ. Και αν δεν έχεις πορσικό ή καμιά Ferrari, 2, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις.
Πότε είδες την τιμή τελευταία φορά και ήταν 2,4?
Αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ωραία. Οπότε φαντάσου και αυτή πόσο θα φτάνει πλέον σιγά σιγά.
Αυτή θα φτάσει στα 3. Και παρένθεση για να το κλείσουμε, στη Βρετανία υπάρχει και βενζίνη 102 οκτανίων, η Ultra Super όπως λέγεται, η οποία πωλείται σχεδόν 3 λίρες. Αλλά αυτή απευθύνεται στα υπεραυτοκίνητα, στα supercars.
Και μετά ο άλλος σου λέει, πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Μου ήρθε τώρα.
Ακριβώς.
Γιατί τόσο θα χρειαζόμαστε πλέον για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας. Να πούμε ότι με την τιμή σε αυτά τα επίπεδα και την τιμή του φυσικού αερίου επίσης, που συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα, την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, επεσήμανε μιλώντας εδώ στο Earth News ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
Αν αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, τραβήξει μέχρι τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας προειδέασε ο Αμερικανός Τραμπ, Πρόεδρος,
θα κρατήσει μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά λέει ξαφνικά θα πέσει, θα πέσει η τιμή του.
Πόσο θα φτάσει η τιμή της βενζίνης, πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου κίνησης και πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανοίγει τον επόμενο μήνα.
Ναι.
Έρχεται στην κυκλοφορία.
Αυτό αφορά κυρίως βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί...
Γιατί και εμείς εδώ δεν ζεσθενόμαστε. Εδώ δεν βάζουν
το φετινό νοικοκυριά. Χειμώνα έβαλες καθόλου καλοριφέρ. Είδαμε λόγω κλιματικής κρίσης, εγώ δεν το έβαλα.
Υπήρχαν μέρες που χρειαζόταν θέρμανση. Ναι. Εσύ όλο το χειμώνα δεν έβαλες θέρμανση.
Καθόλου. Τίποτα. Είχα ένα αεροθερμάκι που το έβαζα για μία ώρα για να σταθώ.
Α, έβαλες θέρμανση λοιπόν, αλλά έβαλες αερόθερμο.
Okay. Λίγο, λίγο.
Άκαψε το ρεύμα. Υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν air condition και ζεσταίνονται με air condition. Ναι. Με το ρεύμα άρα, με ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά τώρα μας προειδέασαν οι παράγοντες εδώ της εσωτερικής αγοράς, Δημήτρη, ότι αν με τα σημερινά δεδομένα κυκλοφορούσε πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, θα ήταν κοντά στο 1,80.
1,80.
Πέρυσι ήταν ένα 5, ένα 10, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
μιλάμε για
ήταν,
τεράστια διαφορά. Ναι. Και αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή, πού θα φτάσει.
Και αυτό που λες, την προηγούμενη χρονιά άκουγα σε ρεπορτάζ πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι ενώ παλιά βάζανε, ξέρω εγώ, 1000 λίτρα, 2000 λίτρα, βάζανε 300 λίτρα, 400, ίσα για να τη βγάλουν τις πολύ δύσκολες μέρες του χειμώνα. Ίσα για να το περάσουν αυτό το
ατραπό. Φαντάσου να βάζεις 1000 λίτρα και να θες 1000 ευρώ, με 1 ευρώ το λίτρο, και μετά να θέλεις 1800 ευρώ.
Ναι.
Φαντάζεσαι πόσο τεράστια είναι η διαφορά.
Σου πετάει τον προπολογισμό τον οικογενειακό έξω, κατευθείαν. Βεβαίως.
Και γι' αυτό βάζουν μικρές ποσότητες. Εν τω μεταξύ, όσο μικραίνει η ποσότητα, τόσο μικραίνει και η έκπτωση που μπορεί να σου δώσει το πρατήριο. Γιατί κάποια πρατήρια σου λέει, άμα θα βάλεις ένα τόνο, θα έρθω και θα σου κάνω και μία έκπτωση, κάποια λεπτά έστω να σου κόψει ανά τιμή λίτρου. Στις μικρές ποσότητες όμως δεν σου κόβει.
Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση έχει απόλυτο δίκιο. Έχει βεβαίως σημασία και τι αυτοκίνητο έχεις. Εσύ έχεις
υβριδικό. Για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση.
Ναι, 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 ναι. Το κατάλαβα. Απλώς προς επίρρωση αυτών που λέγαμε πριν, παίζει ρόλο γιατί αυτοκίνητο έχεις. Εσύ που έχεις υβριδικό, καταναλώνεις περίπου τα μισά από μένα που έχω ένα βενζινοκίνητο το οποίο είναι και 1800 κυβικά. Mm-hmm. Και αναγκάζομαι να οδηγάω σαν ταξιτζής, ξέρεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη μέχρι τα 50. Γιατί, εντάξει, τσούζει. Δεν είναι αστείο. Κάθε τρεις και λίγο.
Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι με τέτοιας κατηγορίας αυτοκίνητα τα οποία mm-hmm. είναι κοστοβόρα.
Εμένα κοσταετίας. Τι να κάνω, καίει. Το σιδηρώ καλά για να καίει ως το δυνατόν λιγότερο, αλλά δεν μπορείς να πέσεις κάτω από τα 8 λίτρα, 8,5 στα 100 χιλιόμετρα, όσο ήσυχα και αν οδηγήσεις.
Είναι ωραία η νέα τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ακριβή. News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σάρη.
Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη, πόσο συχνά αγοράζεις τριαντάφυλλα για μια επέτειο, έτσι, για την ημέρα της γυναίκας?
Συνήθως, ναι, τα γενέθλια της γυναίκας γενέθλια μου της παίρνω τριαντάφυλλα. Επίσης να σου πω ότι, όπως λένε, τα τριαντάφυλλα πρέπει να, όταν κάνεις δώρο σε γυναίκα τριαντάφυλλα, πρέπει να είναι πάντα μονός ο αριθμός. Ποτέ ζυγά. Δεν ξέρω γιατί.
Για λόγους προληπτικούς.
Προφανώς. Ναι.
Λοιπόν, γιατί σε ρωτάω, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση με την κοκαίνη από την Κολομβία. Μιλάμε για 84 κιλά, τα οποία έφτασαν εδώ από τους διακινητές της. Κρυμμένη η ποσότητα αυτή μέσα σε τριαντάφυλλα.
στους Μίσχους νομίζω.
Κάτι τέτοιο κι εγώ θυμάμαι. Ναι. Το εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να καταλάβουμε και πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστούν, έτσι, γιατί ήταν λίγο πρωτότυπο, συνήθως μπανάνες.
Έτσι, τα κοντέινερ που πιάνουν στον Πειραιά είναι συνήθως μπανάνες, συνήθως.
Ναι. Πάμε ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους Μίσχους Τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ, λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι 2 αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, ενώ ο πατέρας προήξε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
Καλά παιδιά.
Ήτανε μπουμπούκια.
Έτσι ακριβώς, μπουμπούκια.
Όπως το είπες, δεν ταιριάζει. Κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
Ωραία.
Ο ένας από τους εμπλεκόμενους. Αλλά μέσα στα τριαντάφυλλα, έτσι.
Διερωτώ με πραγματικά αν θα μπορούσε να υπάρξει, ενδεχομένως μόνο να δώσει στοιχεία η αστυνομία, πόσα άτομα κάνουν χρήση κοκαίνη στην Ελλάδα και έρχονται τόσο μεγάλες ποσότητες. Εντάξει, κάποιες είναι transit, φεύγουν για την Ευρώπη. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι πιάνουν δεκάδες κιλά, τα οποία εάν δεν υπήρχε καταναλωτικό κοινό, προφανώς δεν θα τα φέρνανε.
Νομίζω μέσα από τα λίμματα υπάρχουν οι έρευνες που παρακολουθούν την,
όπως με τον COVID,
την κατανάλωση, όπως τότε με τον COVID, και φαίνεται πώς βαίνει η κατανάλωση. Δεν έχω όμως πρόχειρα στοιχεία.
Πάντως εξαιρετικά επικίνδυνο ναρκωτικό, γιατί μου το εξηγούσε ο κουμπάρος μου που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής. Μου έλεγε ότι η κοκαίνη είναι ο ιδεώδης τρόπος για να πεθάνει κανείς, γιατί αυξάνει τους φυγμούς πάρα πολύ, 180, 190, 200, ταυτόχρονα στενεύει τις αρτηρίες. Συνεπώς καταλαβαίνεις πόσο πολύ κουράζεται η καρδιά προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση.
Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δημήτρη, θα μας βγάλεις εκτός σύνορων και πάλι.
Θα σας βγάλω εκτός
σύνορων. Όχι από τα ρούχα μας, εκτός
σύνορων. Όχι από τα ρούχα σας και θα σου θυμίσω τα περίφημα σκονάκια. Τα οποία γράφαμε, προσπαθούσαμε να κλέψουμε μάλλον στις εξετάσεις. Υπήρχαν κάποια παιδιά που ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα, γράφανε με τους μικρούς ραπιντογράφους 0,01 σε χαρτάκια.
Τι κάναμε μεταγενέστερα.
Για πες.
Μικροφωτοτυπία.
Έλα.
Έτσι έβγαζαν τη φωτοτυπία σε πολύ μικρό. Έκαναν σμίκρινση. Μπράβο,
ναι,
αυτό.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Έκαναν σμίκρινση του κειμένου που ήθελαν, των σελίδων. Σμίκρινση και ήταν πολύ μικρούλι και το παραχώναν από εδώ και από εκεί. Ναι.
Μια και το λες για να κλείσουμε αυτό. Είχα συμμαθητή ο οποίος είχε το σκονάκι φόραγε μακριμάνικο, είχε βάλει ένα λαστιχάκι στη μασχάλη γύρω και κοίταζε το σκονάκι και μόλις πλησίαζε η καθηγήτρια, άφηνε το χέρι του και το λάστιχο τραβούσε μέσα και δεν μπορούσε να το βρει. Τώρα λοιπόν η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
Έχει γίνει πιο εύκολο το σκονάκι.
Με τα έξυπνα γυαλιά, ναι, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί τα έξυπνα γυαλιά λειτουργούν συνδυάζοντας προηγμένα οπτικά συστήματα, αισθητήρες, ασύρματη συνδεσιμότητα και προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στα μάτια σου ή αλληλοπηδρούν με το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Πώς λειτουργούν? Έχουν μικροσκοπικούς προβολείς και τεχνολογίες OLED ή MicroLED, έχουν ειδικούς φακούς που παίρνουν το φως, κυματοδηγοί λέγονται αυτοί, και αισθητήρες και κάμερες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και το Όσλο, ο Δήμος του Όσλο, απαγόρευσε από σήμερα τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενο στη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου του
γυαλιά,
Όσλο.
Τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, τα οποία η ΜΕΤΑ είναι η εταιρεία του Facebook και του Instagram, έτσι, η οποία και όχι, δεν καταδικάστηκε, ήρθε σε συμφωνία 16 ειδής, αν δεν κάνω λάθος, με τις Αμερικανικές πολιτείες.
Ακριβώς, γιατί δεν προστάτευε τα παιδιά
από τον εθισμό.
Από τον εθισμό και τα επικίνδυνα.
Με τα γυαλιά αυτά, τα οποία έχουν επικοινωνία με το κινητό, με ένα smartwatch κλπ., έχουν τη δυνατότητα και να προβάλλουν εικόνες χωρίς να φαίνεται απ' έξω.
Ακριβώς.
Αλλά έχει τη δυνατότητα να καταγράφει κιόλας παράλληλα.
Τι ωραία να τα είχαμε αυτά όταν δίναμε εξετάσεις. Θα είχαμε μπει ιατρική πρώτη.
Τώρα πάντως το απαγορεύει το Όσλο και ενδεχομένως να είναι και μία αρχή αυτή. Γιατί
ναι. Όπως έχουμε με τα social media, ας πούμε, την απαγόρευση στα 15. Ναι, ισχύει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου του Όσλο. Και μάλιστα προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, γιατί η κυρία Μιτγκάρντεν, που εξελέγει με το Συντηρητικό Κόμμα, επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν λέει μόνο ότι σκέπτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών, και ανακοίνωσε ότι συγκρότησε η ομάδα συνδικών θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού. Και μάλιστα, όπως το πες, η ΜΕΤΑ έχει αναπτύξει μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα έξυπνα γυαλιά. Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή λοιπόν, και έτσι μαθητές και φοιτητές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα έξυπνα γυαλιά, με τα οποία θα μπορούν να κλέβουν εντός εισαγωγικών τις απαντήσεις
στις
εξετάσεις.
Η ώρα πήγε 10 όμως σχεδόν, παρά 50 δευτερόλεπτα.
Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
Τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη, στις μουσικές επιλογές.
Από τον Βαγγέλη Σαρή.
Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
Όλοι σας. I love you, I love you, I love you.